новины.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў чырвонай змене. З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдень, калі Беларусь азначае дні народзіну і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. «У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз у савецкія часы перавыдаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Пагэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі?» Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі-перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкава з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкава, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быкаў цяжка перакладабельны. У ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрулашчаны перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскім, можна скажу, ну, сказам Толстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць аб Лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, па сапраўдным сэнсе слова, і па сябровску. Ён мяне паклікаў, мы селі на рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што?» Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску. Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе свае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім, і даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкава, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкава. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету невядомую Беларусь.
Выразна сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэтага народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово громадскому редактору тыдня Григору Бородуліну.
Натуральна яго была культура, культура Васіля Быкава глабінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет і меў свой сусвет. Сусвет Васіля Быкава яшчэ недаацэнены і не спазнаны. Па Быкаву будуць пісацца даследаванню, таму што па Быкаву можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа асаблівая, яна ўсё-ткі не паддаецца ціскам гвалту. Васіль Быкаў быў як узор беларускага інтэлігента, таго інтэлігента, якога стараліся знішчыць нашы суседзі. Я зіднева і справа. Лёс вушыцца ў крамяных зор, на долу не глядзець звысоку. Лес вушыцца ў рахманах гор, трымаць нябёсы і не згінацца. Не цёмна сонцавому воку, у вочы сораму углядацца. Цябе выракаць нялёгка ўроку, пророку толькі Бог дарацца.
Вылучэнне Васіля Быкава на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быкаў праслаўляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны нядаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быкавым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавае, ён вельмі перажываў тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ужываў такое слова, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыд, то есть забойства мовы. Яго вельмі хваравала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць ўжо ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне», фільм пра пахаванне Быкава, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкава перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкава, апавяданне «Сцяна».
Ізраільцянін Зеяў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкава па-расійску. Але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт.
Васіля Владимировича не вернеш, але цудовна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Быкав не асуждае ад сябе, ад автара слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся.
Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце.
Быкаў зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, крытык Александрова казала, ну, аб гэтым пісьменніку і ще аб ім даведацца чуць. Сапраўды, пра Быкава пачуўся Москве почув з великого друку, газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такие великие, толстые журналы. Это были 60-е и 70-е годы, когда ягоная творчесть анализовалася. Я памятаю, при конце 60-х годов на эмиграции вышло «Мертвым не болить», здається, у Детройте. Англомовний друг довідався, до мене почали дзвонити, де эту книжку можна достати. Амаль у той самий час вийшов Сотніков на французькій мові, і Быков раптом почав з'являтися на інших мовах. І тут сапраўды Быков атаясаміўся із епохай, як психолог, як аналітик падзеяў, аналітик чалавечых паводзінаў, і повністю асоціаваўся з Беларусью.
Комментует громадский редактор «Тыдня» народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин.
Я решил, что слова это дым, который развеется. Этот дым не заслезил ему в очи, не засем ему в очи. Я глядел пророче на все, на весь свет. И читачи, и он и прихильники бачили, как он ставится до славы, и еще больше его поважали. И он был незломный. И он выстоял перед славой. Слава его была не державная, не официальная, а народная. Змора смутку своего добирайся проливом, будет шлях твой с выгнания, солодким от слез, сам себе потерпи, в этом свете терпливом, чтобы сердце твоим народился Христос.
А каким застался Василь Быков у памяти белорусского народу? А пытание на эту тему провел наш могилевский корреспондент Олеся Степцов.
И он выполняет такую функцию человека, дякуючи якому мы оправдываем свое основание как особенной нации. Мы маем не только гонор, годность и сумление, мы маем еще и некий фундамент, на яким стоим, дякуючи яким мы уже не упадем.
Если молодые люди вот читают его, то может быть это действительно сумление нации. Потому что я думаю, что самый читаемый из таких белорусских классиков наших – это Василь Быков.
Для нации значит очень много. Другое дело отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы протягнем передачу «Быку и свет» на замову громадского редактора «Тыдня» Рыгора Бородуліна после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Рыгора Бородуліна «Быкаў і свет». Паводле твораў Васіля Быкава пастаўлена шэраг фільмаў, тэатральных пастановак, радыёспектакляў, ёсць нават опера і балет. Пра экранізацыі і пастаноўкі Васіля Быкава распавядае Інна Студзінская.
Третья ракета, альпийская баляда, дожить до свитания, волчиная зграя, обелиск, узыходжанне по Сотникову, знак бяды, телефильмы «Доўгія вёрсты войны», телесериал «Упасцы». Не все они одразу были признанные и оцененные. Фильм «На черных лядах» Валера Пономарова, снятый в 1995 годе, дагэтуль ляжить на полице, бо поводле тлумачэння чиновников от культуры убивая клин помеж белорусским и русским народами. Не одразу вышел на широкий экран и фильм Ларисы Шапи Піцькі «Узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага,
гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду. Але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць пракат. Старшыня Дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў: «Вот, может быть, вы поглядели бы за «Узыходжанне». Ілім Клімаў при гэтым присутничал. Машеров стиснув руку Клімову, і Клімов побачив, що Машеров плаче. Коли фільм завершився, Машеров одразу піднявся і став зрушено говорити про картину. І після цього картина була прийнята.
Після вже фільм отримав більш за десяток узнагород і став справжнім тріумфом. В ньому знялися Володимир Гостюхін, Борис Плотніков, Анатоль Солоніцин. Музику до фільму написав Альфред Шнітке. А на початку його назвали релігійною приповістю з містичним відтінням. Що до останніх екранізацій, кінокритик Андрій Росінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любові Румянцевої. Доволі професійна, але все-таки не самая моцная екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації, потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глєбов написав музику до балету «Альпійська баляда». Генріх Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Вовчини із Граї». Быкова шмат ставили у самих різних театрах Совєтського Союзу. У МХАТі – ягоную п'єсу «Опошній шанс». У Театрі Маяковського у Москві, у Санкт-Петербурзі. Натурально, шмат ставили його і у Білорусі. Зараз на малої сцені Купаловського з поспіхом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловського театру Валерій Раєвський каже про своє режисерське амплуа.
Я баталіст. Це трибунал, це «Последній шанс», це рядовий Дударєв. Це «Страсті по Авдію». Я його ведав добре, приходилось зустрікатися по поводу «Последнього шансу», який я ставив ніколи у 73-му році. Це була ліпша постановка на той час Быкова, тому що він театр не любить і не скриває це.
Розповідають, що коли у русском театрі Валер Маслюк поставив знак бяди, Василь Владимирович не прийшов на прем'єру. Потлумачив гэта тим, що не любить постановок по своїх творах. Борис Луценко ставив пасти і не вернуться. До 65-годдзя визволення Білорусі Купаловський рихтує великий спектакль про життя і творчість народного письменника «Війна Быкова», розповів Валерій Раєвський.
«Війна Быкова» – дуже об'ємне названня, тому що, пам'ятаєте такі строки? Не пам'ятаю поета, у кожного поета є провінція. І у мене є там та-та-та-та-та-та провінція «Війна». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иди праца уже над постановкой.
Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Ну, це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденному путі. І головне, мав своє мнення.
Замечательне його произведення, яке завжди, я думаю, буде безсмертне.
Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що ми потеряли.
Я хочу сказати, іменно в подлинні читать на белорусском языке, хотя вот я не белоруска, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, который сапраўды уклаў усё жыццё для развития Беларуси, для развития ее культуры.
Быков — это волат белорусской литературы. Тяжко зараз оценить его працу. Я думаю, что треба, как прошло сейчас, чтобы белорусы зрозумели, кого они сгубили. Творчесть Быкова застается актуальной. Там великий сенс закладений.
Передача на замову громадського редактора тижня Ругора Бородуліна «Быков і світ» виходить напередодні 5-ї годовини смерті письменника. І 22 червня Білорусь означає 63-ї угодки початку війни з гітлерівської Німеччини. Усе далі від нових поколінь тієї події, про які я повідав Быков, свіжує сьогодні новими жорсткими воєнними реаліями. Ці не означає гэта тое, що цікавість до прози Быковської становиться меншою. Головний редактор часопису «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким підходом.
Мені здається, що його читають не менше зараз, ніж учора і позавчора. Просто тоді була вокруг його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як пролітератора.
Борис Саченко удокладняє свою думку.
Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколи не менш. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових ніяких там тенденцій літератури, то просто нібито пошираються межі моралі і то, про що нельга було казати і писати учора, чого, до прикладу, нельга було носити, приміняльно до одіння, скажімо, сьогодні можна. Але цнатливе у порівнянні з теперішніми письменниками Достоєвські, Тургенєв, Мопассан, Тизоля остаются популярными завсёды. Это классика. И Быков стал упоровень с ними. Войшёл с белорусской литературы в сусветную. И мы можем только гонориться этим.
Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Борис Саченко.
Вядома, нашы ўнутраныя праблемы ўплываюць на агульную сітуацыю, але наколькі не ўплываюць, ці цалкам адмоўна, ці цалкам становча, ну, пра гэта вельмі цяжка меркаваць. Прынамсі тое, што ў свой час Васіль Владимирович з'ехаў за мяжу, а не застаўся тут. Это надало, мне кажется, импульсу его невядомости, бо это было жахливо, это было абсолютно нелогично и незразумело, як такі письменник, письменник такого узроўню, які життё своє присвятив развянчанню фашизму, вымушений был з'їхать жить Україну до переможених. Принамсі, это, мне кажется, повпливало на его невядомость.
У европейских краинах отлажена система пропаганды, промоции властной культуры и литературы за межой. Этому надается серьезная увага с боку державы. У советские часы улады дбали про распавсюджение перекладов лепших письменников, так само и Василия Быкова, у тым лику и в заходних краинах. Сегодня ситуация изменилась. Борис Саченко.
Покуль белорусская держава будет находиться в таким стане, покуль белорусская держава не будет цікавиться белорусской культурой увогуле, а не только литературой, покуль белорусская держава не будет пропагандовать ее в свете так, как это робит той же институт польский, чи институт шведский, как институт Гёте, до прикладу, то, вядома, нас у свете будут ведать меньше. У нас в целом и лепших наших письменников, таких как Василий Владимирович, это закономерно, и никуда ты это не поденешься.
Сябра Союзу белорусских письменников, литературный критик Игорь Жук с Городни, настроенный увогуле пессимистично. И он меркуя, что Быкова читают теперь за межой, и не только за межой, значительно меньше.
Думаю, что теперь совсем меньшая ситуация. За последние пару десятков годов все коренным чином переменилось. Довольно эстетичные информационные просторы. Теперь ни Быковых, ни Стоппордов. Классика зараз абсолютно никому не потребна. И громадство увогуле не только наше, в целом громадство перестало быть громадством эстетичных запотребований. Теперь Гарри Поттер и коммерческая литература. Это тотальная ситуация. Література теперь, тим більше, як мистецтво, слово, воно нічого не значить. Нікому не потрібне мистецтво, слово. Та й слово перестає бути потрібним. Література зникає.
У гэтай ситуації нема шансів для більш широкої уваги заміжних читачів до творчості Василя Быкова. Ігор Жук говорить, що у світі існує множество видатних письменників, таких як Быков, але ми їх просто не ведаємо. Сьогодні великими тиражами виходять розкручені автори, говорить Ігор Жук.
Тут наша держава просто удало тратила у тон і у фон часу. Культура реальна і непотребна, ну а наша держава на вдвоє непотребна. Літературний процес непотребен, і Быков в цьому сенсі так само залишається самотним, одиноким древом во всім цьому непотребному, некультурному процесі. Ми на це древо і молимося тепер.
Прошу прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадського редактора «Тидня» народного поета Білорусі Григора Бородуліна. А я, Олександр Уліцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Василь Быков – это символ Беларуси. И особо, которая убрала в себе весь свет, а свет Беларусь, ведая по творчеству Василия Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василия Быкова поставлены пьесы, сделаны фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные ярши. Цікавая деталь. По Ушацким музею в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего, и они дремали, как бы, этому спеку. И когда сказали Василию Быкову, они оживились. Директор музея сказал, что доляр получил доляр, а Василий Быков – образ Быков. Василий Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война – самое страшное пробывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть напомник вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал неколи. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевец оторвал обедве руки. Это Бог покарал его, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Такая у нас часто пытание возникает, что как нам вернуться в Европу. Но это смешно. То же самое, что стоять у врача и говорить, как войти в раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил. Василий Быков своей творчестью, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по яким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как шириться творчеству и славе Быкова во всем свете, еще более. Потому что Быков перекладался, а это маловато. 19 червня, день рождения Василия Быкова, я ему завсегда писал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василию Быкову, потому что Быков для меня живый, как он живый для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой святарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Асобе і творчасці Васіля Быкова будзе цалкам прысвечаны і наступны выпуск «Дома літаратара». Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам пра збор твора Васіля Быкова. Развагі крытыка Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергея Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, прыблізна ў гэты час.